Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Щоб уникнути непорозумінь, Верховна Рада перенесла розгляд законопроекту про мирні зібрання. А чи обмежуються ваші права на мирні зібрання?
В мирних зібраннях я брав участь, буду брати. Це моє право гарантоване Конституцією. Ми збережемо це право.
Не брав ніколи ніякої участі.
Чому прогнози щодо гривні фахівці називають безглуздими?
Люди у нас взагалі-то розумні, їм не треба пояснювати.
На заході заходиш до банку, тебе банкір прийме і проконсультує безкоштовно. Потенційний ти ж клієнт. Попробуйте до нас зайти і сказати «проконсультуй мене».
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте протягом наступної півгодини. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх і передаю мікрофон Сергію Відрачуку з новинами. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Віце-прем'єр-міністр Сергій Тігіпко прогнозує, що ситуація на валютному ринку України стабілізується за 2-3 дні, заявив він сьогодні журналістам. За словами Тігіпка, падіння курсу гривні до долара відбулося через низку обставин неекономічного характеру. Тим часом президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко заявив сьогодні в ефірі Радіо «Свобода», що робити зараз прогноз, яким буде курс гривні стосовно долара через місяць або наприкінці року, немає сенсу. Детальніше про думки Сугоняка ви почуєте далі у передачі «Радіо «Свобода». А фракції «Нунс» та «Б'ют Батьківщина» вимагали сьогодні заслухати у Верховній Раді звіт прем'єра Миколи Азарова щодо реальної ситуації в економіці, заявив на сьогоднішньому засіданні парламенту народний депутат від «Нунс» Арсеній Яценюк.
Вчора на засіданні уряду прем'єр-міністр Азаров в закритій частині уряду чітко заявив під стенограму: «Діла йдуть неплохо, діла йдуть очень плохо». Це означає, що уряд ховає реальну ситуацію в країні, яка відбувається в економіці.
Сказав Яценюк. Тим часом президент Віктор Янукович, виступаючи сьогодні на засіданні Комітету з економічних реформ, заявив, що світова криза не може не вплинути і на економіку України. Заступник голови Верховної Ради Микола Томенко наполягає на своїй відставці з цієї посади і заявляє, що не має наміру перебувати під час засідань парламенту в президії. І ще одна подія в сьогоднішній Верховній Раді. А про інші ви теж почуєте далі в передачі «Радіо Свобода», що брат колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка Сергій Луценко на сьогоднішньому засіданні склав присягу народного депутата і ввійшов до складу фракції «Наша Україна – Народна самооборона». Місце у цій фракції за списком «Нунс» звільнилося після того, як свої повноваження достроково склав Віктор Матчук. Заяви про підкуп виборців кандидатами на народних депутатів під час передвиборчої кампанії не відповідають дійсності, так заявив сьогодні начальник управління масових і спортивних заходів Департаменту громадської безпеки МВС України Олег Матвійцев. До подій у світі влада Пакистану видворяє з країни іноземних працівників гуманітарної організації «Врятуймо дітей», повідомив сьогодні її представник. Причини цього не вказані. Представник організації вважає, що це могли спричинити підозри, що саме представники організації «Врятуймо дітей» допомогли американським агентам, які розшукували в Пакистані тодішнього провідника терористичної мережі «Аль-Каїда» Усаму Бін Ладена. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен заявив сьогодні в перебігу візиту до Вірменії, що глибоко стурбований помилуванням в Азербайджані азербайджанського офіцера, який був засуджений раніше до довічного ув'язнення за вбивство вірменина. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую, Сергію.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Верховна Рада перенесла розгляд закону про свободу мирних зібрань. Правозахисники виступали проти цього законопроекту, називаючи його таким, що істотно обмежує свободу мирних зібрань. Водночас законопроект, який доповнював і пом'якшував закон про свободу мирних зібрань, не набрав необхідної кількості голосів. Громадські діячі розцінюють такий розвиток подій як свою перемогу. А більше про події в парламенті і довкола нього розповість наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов запропонував відкласти розгляд законопроекту про свободу мирних зібрань і спочатку визначитися з дотичним законопроектом, який вніс представник президента в парламенті Юрій Мірошниченко. За словами Юрія Мірошниченка, його законопроект усував негативні моменти, які викликали неприйняття опозиції, правозахисників та громадських активістів.
Він був спрямований на лібералізацію, тобто зменшення санкцій, які передбачені Кодексом про адміністративні правопорушення, встановлення чітких меж переліку підстав, описом складу правопорушення.
Натомість координатор громадянської ініціативи «За мирні зібрання» Володимир Чимирис стверджує, що обидва законопроекти спрямовані на обмеження права українських громадян на мирні зібрання, просто законопроект президентського представника дещо пом'якшує негативи.
Так званий проект Мірошниченка, який загалом позитивний, але половинчатий. Питання в тому, що є очевидне намагання прийняти законопроект зараз негайно, і для цього використовується законопроект Мірошниченка, оскільки була домовленість на профільному комітеті, що ці законопроекти повинні прийматися одночасно, тому що без Мірошниченка законопроект, то тоді міліція по суті отримує право хапати будь-кого за будь-що.
Від вчорашнього вечора під парламентом відбувалася акція протесту проти ухвалення закону про свободу мирних зібрань. Також проти нього виступили правозахисники. Натомість представники фракції партії регіонів нагадували, що законопроект про свободу мирних зібрань був запропонований ще урядом Юлії Тимошенко, але зараз опозиція проти ухвалення цього закону, запевняє опозиційний віце-спікер Микола Томенко.
Ми вважаємо, що на сьогоднішній день законопроект не повинен розглядатися, ми мусимо отримати висновок Венеціанської комісії. Є цей формат, в якому ми проводимо зібрання, краще зберегти цей формат, який є. Як будемо жити в демократичній країні, чесній країні, будемо жити в країні, де незалежна судова влада, повернемося до закону про мирні зібрання.
У підсумку законопроект Юрія Мірошниченка не набрав необхідної кількості голосів. Опозиціонери та громадські активісти розцінили такий результат як свою маленьку перемогу. Утім, Володимир Чимирис не виключає, що влада може ухвалити закон про свободу мирних зібрань. За оцінками правозахисників, зараз в Україні відбуваються масові та системні порушення свободи мирних зібрань. У 2011 році адміністративні суди, розглядаючи позови щодо вуличних акцій, у 90% випадків ухвалювали рішення про їх заборону. Тенденція цього року показує про зростання масиву таких справ і відсотку заборон, стверджують правозахисники у відкритому листі. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А ви берете участь у мирних зібраннях? Запитали ми перехожих Києва, і ось що почули у відповідь.
В мирних зібраннях я брав участь, буду брати. Це моє право гарантоване Конституцією. Ми збережемо це право.
Не брав ніколи ніякої участі ні в яких зібраннях. Я мирний чоловік.
Ніколи не ходив на ці зібрання, але я вважаю, що кожна людина має право вибору, чи йти, чи не йти. Я хочу зберегти за собою право мати вибору, чи ходити, чи не ходити на ці зібрання.
Я хочу ходити на мирне зібрання. Я хочу за собою зберегти це право.
Заборонити? Чому? Тому що ми люди вільні. Маємо право на все. На ці мітинги вони нікому не потрібні. Чому? Тому що правильне повинно бути рішення Верховної Ради. Завжди.
Візьмемо сокирку з-під лавки і все вирішимо. Ходив. І знаю, що вони всі платні.
Це основа людського права до вільного вибору і вільного погляду. Це основа демократії, в якому люди можуть збиратися і виражати свою позицію, думку разом. Я вважаю, що цим законом наша влада показала свою повну дискредитацію до свобод і стандартів демократії і лібералізму. Я вважаю, що закон про мирні зібрання і дозволення мирних зібрань протестів є основою будь-якої демократії.
Да, я вважаю, що треба за собою затримати право ходити на мирні зібрання.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Європейська преса сьогодні обговорює, зокрема, те, що Юлія Тимошенко цілодобово перебуває під пильним оком відеокамер. На це звертають увагу чеські Лідові новини. А праська російськомовна газета «Пражський телеграф», розглядаючи тему запровадження російської мови як регіональної в Україні, говорить про цей крок уряду як про передвиборчу агітацію партії регіонів. Володимир Путін стає першим журавлем Росії. Про це сьогодні пише польська «Речпосполіта». Огляд європейської преси підготувала Оксана Паленська. За колишнім прем'єром України Юлії Тимошенко відеокамери стежать цілодобово без перерви. Всупереч настановам німецьких фізіотерапевтів, які займаються лікуванням Тимошенко, стеження триває, а це викликає у пацієнтки стресові проблеми, пишуть чеські Лідове новини, зазначаючи, що на протести самої Тимошенко ніхто не звертає увагу. Припинити стеження, крім самої Тимошенко, вимагає і партія «Батьківщина». Зокрема, чеське видання звертає увагу на те, що у своїй заяві опозиція вимагає оприлюднити імена та функції розпусників, які 24 години на добу стежать за лідером опозиції. Російська мова в Україні. Забути не можна зберегти. Це заголовок статті із останнього числа російськомовної газети «Пражський телеграф». Підписаний президентом Януковичем закон про регіональні мови, завдяки якому російська здобуває статус регіональної мови в Україні, збурив суспільство. Однак, як зазначає «Пражська газета», подібні політичні спекуляції навколо російської мови вже нікого не дивують. Особливо актуальні вони перед виборами. Протягом 20 років нової української історії статус української мови постійно змінювався. Сьогодні українській мові все ще важко боротися з мовою великого сусіда, зазначає «Пражський телеграф». Російська домінує в друкованій пресі, на радіо і телебаченні. Та на думку соціолінгвіста Лариси Масенко, яку цитує чеське видання, з часом українська мова міцнітиме. Потрібно тільки почекати 2-3 покоління. Український фахівець наводить як приклад Чехію і Фінляндію, населення яких на початку минулого століття розмовляло переважно німецькою, але протягом останніх 50 років фіни і чехи заговорили рідною мовою. Польська Жечпосполіта розповідає про новий крок у житті російського президента. Володимир Путін збирається летіти у Вирій. Публікація у польському щоденнику під заголовком «Летять журавлі за Путіним» звертає увагу на особливу пристрасть російського президента до звірят. То він бавиться з тигром, то з ведмедем. А цього разу з захопленням очолив вир журавлів, вирощених в неволі, щоб показати їм шлях до свободи. Газета публікує низку фотографій російського президента з цієї захоплюючої акції. Оксана Поленська для Радіо Свобода Прага.
Сьогодні в ефірі програми «Ваша свобода» експерти обговорювали, чи робити зараз прогноз, яким буде курс гривні стосовно долара за місяць або до кінця року, є сенс чи немає сенсу. Про це заявив в ефірі Радіо Свобода президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко, що сенсу немає. За його словами, такі прогнози безглузді через непослідовні дії Національного банку України і неможливість передбачити розвиток подій на світ. Тових ринках. Водночас голова Координаційної ради Українського кредитно-банківського союзу Борис Соболєв констатує, що в самих комерційних банках не приділяють достатньої уваги пересічним вкладникам. З експертами розмовляв Олександр Лащенко.
Люди у нас взагалі-то розумні. Їм не треба пояснювати, я дивлюся по структурі їхніх депозитів, яка там частка євро, долара, гривні, під які проценти. Тут треба ж, валютні ризики є? Є. А дивитися треба, а які процент, під які проценти сьогодні гривневі депозити, деякі банки пропонують під 28% і вище навіть. То треба порахувати, які там ризики в нього, якщо він зніме свій депозит, втратить.
Банкіри мають займатися цим, розумієте? На заході заходиш до банку, тебе банкір прийме і проконсультує безкоштовно. Потенційний ти ж клієнт. Попробуйте до нас зайти і сказати, проконсультуй мене.
Тут є проблема. Я можу одне сказати. Банкіри, банки, в цілому галузь, не зацікавлені девальвації. Чому? Тому що у нас значна частина валютних, майже 38 мільярдів, якщо в долари перевести, валютні кредити на сьогоднішній день. Девальвація – це означає ускладнення повернення цих кредитів, це означає погіршення нашого кредитного портфелю. А з іншого боку, у нас депозити на 28 мільярдів валютних, і при девальвації їх треба обслуговувати. Да ще 24 мільярди зовнішніх боргів, які теж валютні. І взагалі розрив по валюті у нас пасиви більше майже...
А можете назвати цифру? Через пару місяців, до кінця року, скільки може щодо долара коштувати гривня? Ще зараз не варто про це говорити.
Ніхто вам на це запитання не дасть відповіді. Як поведе себе Національний банк завтра? Яка буде ціна на метал? Що у нас буде з платіжним балансом через місяць? В основі має лежати тільки розвиток національної економіки. Який шлях крім розвитку економіки? Розпродаж активів держави. Що це? Землю продавати? Давайте острови продавати, як Греція, чи півострів у нас є, давайте продамо. Тобто у них у мізках абсолютно неправильна стратегічна установка.
Більш цієї розмови у вашій свободі слухайте і дивіться відеорепортаж на нашому сайті.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Ви слухайте перші підсумки дня у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. І далі ми почуємо перше інтерв'ю Владіміра Путіна після інавгурації. Закручування гайок продовжиться.
Что такое закручивание гаек? Если под этим понимать требования ко всем, в том числе и к представителям оппозиции, исполнять закон, то да, оно будет последовательно реализовано.
Барака Обаму, з'їзд демократичної партії, офіційно висунув кандидатом на президента. І про це та багато більше далі у нашій передачі.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Донеччина посідає перше місце серед областей України із зарплатних боргів. Зараз сума заборгованості сягає майже 180 мільйонів гривень. І це майже 20% від усіх боргів перед працівниками в цілій Україні. Як борються з цією проблемою в Шахтарському краї? І яким чином це впливає на економіку регіону? На ці запитання шукала відповідь донецька кореспондентка Радіо Свобода Олена Поволяєва.
Незважаючи на те, що середня зарплатня у Донецькій області є однією з найвищих в Україні та складає майже 3,5 тисячі гривень, Донеччина має величезні борги із її виплати. Обласне керівництво про проблему знає та працює над її вирішенням. Ось що каже із цього приводу Андрій Шишацький, голова Донецької ОДА.
Спочатку року заборгованість знижена на 10,5%. Ми зараз активно почали працювати щодо того ж самого Точмашу, над такими ось безнадійними боргами, де банкрут. По активних підприємствах, які працюють. У нас є просування, ми працюємо і по комунальних підприємствах. Йдемо на те, що й депутатський корпус підтримує. Комунальним підприємствам виділяємо субвенції і містам, і районам. Для мене невиплата зарплатні – це звичайний злочин, якщо вже на те пішло. Як губернатор, я буду вимагати цього від директорського корпусу. Керівництво, яке не видає зарплатню – це мої недруги, м'яко кажучи.
Зарплати – це, ну, прямо скажемо, це мої недруги, м'яко.
Він додав, що найбільший боржник – це відкрите акціонерне товариство «Точмаш». Завод, який виробляв шахтне та машинне обладнання, проходить процедуру банкрутства, і заборгованість по зарплатні сягала 14 мільйонів гривень на кінець липня. Однак у серпні працівникам виплатили більше 1 мільйона гривень боргу. Проблеми із виплатою зарплатні були й у державного заводу «Топаз», який спеціалізується на випуску складної радіотехніки та входить до одноіменної державної акціонерної холдингової компанії. Однак зараз заборгованості майже не лишилося завдяки субвенціям із держбюджету. Проте ситуація може повторитися через відсутність замовників на основний вид продукції – станції радіотехнічної розвідки «Кольчуга». Ситуацію Радіо Свобода прокоментувала працівниця заводу Ірина Іщенко.
У нас зараз заборгованість з травня по серпень – 3 місяці, але попередня заборгованість у нас була більша – півроку. Багато підробляють десь на іншому підприємстві. Хто не витримує, звільняється. Зараз, напевно, залишилися найстійкіші та пенсіонери. Молодь вся пішла. А перспективи – не можу сказати, які. В обіцянки ми вже не віримо. У нас зараз комісія з Києва, інспекція, перевіряє господарську діяльність. На 1.5 місяці приїхали. Що буде з заводом – цього я не знаю.
Тож майбутнє «Топазу» та «Точмашу» поки невідоме. Тим часом в обласному управлінні статистики запевняють, що заборгованості по зарплатні бюджетникам на Донеччині немає. За даними того ж обласного управління статистики, левову частину боргів, а саме 84,5 мільйони гривень, складають заборгованості по зарплатні підприємств банкрутів. Олена Поволяєва, Радіо Свобода, з Донецька.
А в Угорщині досить рідко виникають ситуації, коли держава в якийсь спосіб боргує працівникам бюджетної сфери. Найбільш поширеною формою боргу є затримка різноманітних доплат, наприклад, вчителям наприкінці календарного року чи надурочних медикам та пожежникам. Буває, що працівники не можуть вчасно отримати розрахунок при скороченні штату або внаслідок банкрутства державної компанії. Із Будапешта Василь Блоскіна.
Угорським педагогам востаннє підвищували зарплату 9 років тому. У середньому тутешні освітяни з солідним професійним стажем отримують близько 214 тисяч форентів. Це в перерахунку трохи менше, ніж $1000. Для порівняння, середня зарплата в країні становить $400. Профспілки констатують, що з початком економічної кризи у 2008 році угорським вчителям суттєво збільшили норму навчальних годин, а на роботу залюбки беруть фахівців, які можуть працювати на тимчасовій основі. У цьому випадку адміністрація економить на відпускних і менше сплачує податків за такого працівника. Крім зарплат, угорські вчителі щомісяця мають отримувати так звані харчові купони і раз на рік їм видають курортні чеки. Проте на практиці не всі шкільні бухгалтерії розщедрюються на ці додаткові виплати для своїх працівників, і нерідко цілі педагогічні колективи скаржаться на часті затримки. Трапляється, що на робочому місці також невчасно нараховують грошову допомогу матерям після народження дитини після закінчення декретних відпусток. Експерт Жужа Дюрдь Горват, яка вивчала факти фінансового зловживання, зазначає:
досі 340 тисяч бюджетників висловили претензії такого роду.
Бюджетні організації, зокрема адміністрації шкіл, нерідко кивають на муніципальні відділи освіти. Останні апелюють до профільного міністерства. Відтак бюджетникам пропонують пройти доволі складну бюрократичну процедуру, щоб отримати, у кращому випадку, через 4-5 місяців доплати, які автоматично повинні виплачувати працівникові за законом. Водночас у Міністерстві економіки Кабміну Угорщини запевняють, що відомство погасить борги перед бюджетниками. Складніше буде угорській державі розрахуватися з багатотисячним колективом, збанкрутілою в лютому цього року державної авіакомпанії «Малев». Наприкінці літа цей борг становив вже понад 7 мільярдів форентів, приблизно $33 мільйони. За оцінками незалежних профспілок Угорщини, крах цієї компанії відчутно позначився на доходах 25-30 тисяч осіб. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
А про те, хто, де і чому не виплачує зарплатню своїм працівникам, як отримати зароблене, про це ви почуєте у нашій вечірній програмі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі, Одесі.
У Києві і Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
А у нас міжнародна тема. У французькому місті Марсель сьогодні розпочався суд над мусульманкою, що в публічному місці відмовилася зняти паранджу. Заборона цієї традиційної жіночої одежі, що закриває обличчя, діє у Франції вже півтора року. Тим часом в сусідній Бельгії сьогодні в школах проводять акцію протесту за участю жінок та школярок арабського походження. Під гаслом «Хустка – це мій вибір, школа – це моє право» вони виступали проти недопущення до навчання дівчат у мусульманських хустках. Ці подробиці розповість Віталій Єреміця.
На французьких вокзалах, стадіонах, у лікарнях чи просто на вулиці з квітня минулого року заборонено носити одежу, що закриває обличчя. Жінки-мусульманки за порушення цього закону караються штрафом до 150 євро, а у повторних випадках можуть притягатися до суду. Саме такий процес сьогодні розпочався у Марселі. Тим часом французькі правоохоронці переважно не помічають завуальованих пішоходів арабського походження, а місцеві ісламські організації відстоюють права жінок на носіння бурки. Півтора року після впровадження цієї заборони французька парламентська комісія аналізує, чи справді у ній була необхідність. Дуня Бузар, антрополог, що спеціалізується на релігійних питаннях, виступаючи перед цією комісією, каже, що так, хоча застосування цього закону ускладнене.
Закон, що гласить, ніхто не може знівелювати своєї ідентичності, є доречним, але за умови, що його супроводжує пояснювальна робота. Люди мають розуміти, чому вони вірять, що у носінні нікабу полягає їхня релігія, чому це провокує зверхнє ставлення і у чому, власне, причини самовільного відгородження від інших.
У сусідній Бельгії заборона носіння бурки набрала чинності ще раніше за Францію. За винятком декількох вуличних інцидентів, нове правило критикують дуже рідко. Однак у багатьох місцевих державних школах не дозволяють носити навіть легкі мусульманські хустки чи інші знаки релігійної належності. Сьогодні на заклик одного з численних об'єднань бельгійських мусульман під назвою «Рух за фундаментальні права» чимало школярок прийшли на навчання у хустках, пояснює активістка цього руху Саміра Мехді.
Le but de l'action est de dénoncer ces établissements scolaires.
Мета акції – засудити ті навчальні заклади, де діє правило, що йде в розріз із Конвенцією прав людини, яка обмежує доступ до навчання дівчатам, які носять хустки. Виразити протест може кожен по-своєму, у хустці чи без. Головне показати, що ця проблема нас хвилює.
На заклик руху за фундаментальні права відгукнулося чимало дівчат із мусульманських родин і навіть їхніх подруг місцевого походження. Згідно із даними цієї організації, із низки брюссельських шкіл виключили близько 4000 дівчат-порушниць заборони носіння хусток, яку нещодавно додали до списку шкільних правил внутрішнього розпорядку. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
У Росії президент Володимир Путін дав перше після інавгурації інтерв'ю телеканалу Russia Today, в якому відповів на запитання з різних тем міжнародної і внутрішньої політики від справи Pussy Riot до ситуації в Сирії. Володимир Путін пообіцяв працювати з будь-яким президентом Сполучених Штатів, хто б не переміг на осінніх виборах. І наголосив, що проблема будівництва Сполученими Штатами системи протиракетної оборони в Європі зачіпає життєво важливі інтереси Російської Федерації. Деякі подробиці Олена Матусова.
Найгострішими темами інтерв'ю Володимира Путіна стали ті, що стосуються внутрішньої російської політики і мають міжнародний резонанс. З приводу списку Магнитського, який передбачає санкції проти російських чиновників, винних у смерті цього юриста, Путін заявив, що Росія відповість адекватними заходами і зауважив, що в американських в'язницях навіть страчують.
Просто є такі люди, їм нужен враг, їм нужен образ врага.
Просто є такі люди, яким потрібен ворог. Їм потрібен образ ворога. Скільки гине людей у тюрмах у тих країнах, які звинувачують Росію? Ось США ініціювали список Магнітського. А ви знаєте, що в Росії немає смертної кари? А в США є. І там страчують, і жінок, зокрема. Ми, напевно, могли б скласти не один список, маючи на увазі тих, хто застосовує смертну кару.
Не один список. Маю в виду тих, хто приміняє смертну казнь в інших країнах.
Російський правозахисник Валерій Борщов говорить Радіо Свобода, що список Магнітського в США і в інших країнах виник тому, що в Росії ця гучна справа досі по-справжньому не розслідувана.
В даному випадку винні, за виключенням двох врачів, які...
В даному випадку ніхто, крім двох лікарів, які не найголовніші винуватці, не притягається до відповідальності, і справа всерйоз не розслідується.
І діло всерйоз не розслідується.
Ще одна актуальна політична тема, за якою стежить у всьому світі, кримінальна справа і дворічний вирок трьом дівчатам з панк-гурту Pussy Riot. Володимир Путін тут сам запитав журналіста, як би той переклав назву панк-групи, і тут же додав, що по-англійськи це звучить непристойно. Журналіст телеканалу Russia Today запитав і про останні закони, схвалені вже після повернення Володимира Путіна в Кремль, і в Росії, і за кордоном їх розцінили як закручування гайок.
Що таке закручування? Якщо під цим розуміти...
Що таке закручування гайок? Якщо під цим розуміти вимогу до всіх, в тому числі й до представників опозиції, дотримуватися закону, то так, вона буде послідовно реалізована.
То так, воно буде послідовно реалізовуватися.
Більше подробиць з інтерв'ю Володимира Путіна російській пресі читайте на сайті нашому radiosvoboda.org. Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Закликаю журналістів додержуватися принципів політичної заангажованості.
Давайте так, без агітації.
Це не агітація, це правда життя.
Ну, треба, щоб народ піднявся і сказав, що це потрібно.
Свобода сьогодні. Тож виходить, Обама не образився.
Його так і запитали, чи він не образився, і відповідь Обами. Коли ти президент або балотуєшся на президента, то якщо тебе легко образити, тоді тобі треба обирати іншу професію.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. В американському місті Шарлотт, Північна Кароліна, колишній президент США Білл Клінтон офіційно висунув кандидатуру Барака Обами для участі в боротьбі за другий президентський термін від Демократичної партії. Цьому передувало голосування делегатів, які представляють усі штати країни. Демократи роблять все можливе, щоб 6 тисяч делегатів представляли як можна більше етнічних груп. В цьому вони бачать запоруку успіху на цьогорічних виборах у листопаді. Подробиці слухайте у нашій ранковій передачі від кореспондента «Голосу Америки» в прямому ефірі.
Ранкова свобода – це 22 хвилини, які допомагають нам разом з вами розставити акценти дня, що тільки починається. Ми з вами плануємо і формуємо цей день разом. У прямому ефірі з 6.35 до 6.57 від понеділка до п'ятниці. Ці 22 хвилини –